Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյակյանը, բարի երեկո հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Պետք են մեզ օտարալեզու դպրոցներ, թե ոչ, պատգամավորները շարունակում են այս հարցի շուրջ քննարկումները, չի դադարում նաև այդ առաջարկին դեմ արտահայտվողների բողոքի ակցիան։ Իշխանությունը հայտարարում է, թե այս տարի տնտեսական աճը սպասվածից շատ ավելի է լինելու, ընդդիմությունը վիճարկում է պաշտոնական ցուցանիշները։
Կտրուկ ավելի բարձր կլինի մեր տնտեսական աճը, կտրուկ։
Գիտեք, իրանք ձեզ ֆռասնում են մեր դասերը, մենք ընկնում ենք այդ ֆռիկի մեջ։
Գիտնականները Հայաստանում հայտնաբերել են աշխարհում մինչ օրս գտնված ամենահին կոշիկը, ազվագյուտ գտածոյի մասին առավոտից հաղորդում են գրեթե բոլոր հեղինակավոր միջազգային գործակալությունները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ընդունեց բանաձևը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու մասին։ Ինչ է սահմանում նոր փաստաթուղթը և ինչ հնարավոր ազդեցություն կարող են ունենալ այդ պատժամիջոցները Իրան-Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Կանդրադառնանք մշակ այլ ուշագրավ թեմաների եւս կլսենք ինչից են բողոքում Գեղարքունիքի մարզից Երևան նախագահական նստավայր եկած գյուղացիները։
Եթե գյուղացին չաշխատի, քաղաքացին կապրի, մեր ոստիկանները կապրեն, մեր նախագահան կապրի։
Մամուլ, մշակույթ մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զգուշացրել է, որ Բաքուն կարող է դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացից։ Վերջին ամիսներին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում և բանակցություններին իմիտացիոն մասնակցություն է ցուցաբերում։ Ստամբուլում ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ալիևը և հավելել, եթե սա շարունակվի, Ադրբեջանը ստիպված կլինի լուրջ փոփոխություններ մտցնել իր դիրքորոշման մեջ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Փարիզ կատարելի կայցից առաջ ֆրանսիական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, թե գոհ է իր այժմյան աշխատանքից և առայժմ չի մտածում 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ մենք այս հարցին կանդրադառնանք ավելի ուշ, իսկ առայժմ մենք քննարկում և խորհրդակցում ենք քաղաքական հարցերի շուրջ և կայացնում համաձայնեցված որոշումներ, ասել է Պուտինը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեկոյան ընդունել է Իրանի դեմ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևը, որը նպատակ ունի Թեհրանին ստիպել հրաժարվել իր միջուկային ծրագրից։ Բանաձևի օգտին քվեարկել են անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Դեմ են արտահայտվել ոչ մշտական անդամներ Թուրքիան և Բրազիլիան, Լիբանանը ձեռնպահ է մնացել։ Սա 2006 թվականից ի վեր Իրանի նկատմամբ ընդունված արդեն 4-րդ բանաձևն է։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը քննադատել է ընդունված բանաձևը և հավելել, թե դրա տեղը մեջբերում եմ աղբամանն է։ ՄԱԿ-ի պատերազմի հանցագործությունների միջազգային դատարանը ցմահ ազատազրկման է դատապարտել Բոսնիացի սերբերի 2 սպայի 53-ամյա Վույադին Պոպովիչին և 70-ամյա Լյուբիսա Բեարային։ 1995 թվականին Սրեբրենիցայում 7000 մահմեդականների սպանդի մասնակից լինելու համար 4 այլ նախկին սպա և մի նախկին ոստիկան այդ մեղադրանքով մեղավոր են ճանաչվել և դատապարտվել են 5-ից 35 տարվա ազատազրկման։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը «պրոպագանդա» է անվանել պնդումները, որոնց համաձայն Թուրքիան երես է թեքում արևմուտքից։ Մատնանշելով մարդասիրական բեռ փոխադրող նավերի վրա Իսրայելի դեսանտի հարձակման միջադեպը և Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներին հավանություն չտալու հանգամանքը, արևմտյան երկրների մի շարք քաղաքական գործիչներ մտահոգություն են հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի միակ մահմեդական անդամ Թուրքիան հեռանում է արևմուտքից։ Ելույթ ունենալով Ստամբուլում գումարված Թուրք-Արաբական համաժողովում Էրդողանը ասել է, թե այդ ամենը չարամիտ քարոզարշավ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը երեկ ասել էր, որ Թուրքիայի քաղաքականության որոշակի վերանայման և Իսրայելի հետ հարաբերությունները սրելու հանգամանքները մասամբ բացատրվում են Եվրամիությունից անդամակցության արագ և դյուրին հնարավորություն չստանալու իրողությամբ։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մովլուդ Չավուշօղլուն հունիսի 13-ից 15-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Վրաստան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի, խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բաքրաձեի, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գեորգի Պապուաշվիլիի, այլ պաշտոնյաների, ինչպես նաև Վրաստանի ընդդիմության լիդերների հետ։ Աֆղանստանում Քանդահարի նահանգում Մահապարտ Աաբեկիչը հարսանյաց հանդես ընդդաց ընթացքում ռումբ է պայթեցրել, զոհվել է առնվազն 40 մարդ, ավելի քան 70 մարդ վնասվածք է ստացել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, քիչ առաջ արտահերտնից տուն պատգամավորները սկսել են քննարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, որոնք բացասական գնահատական են ստացել թե ընդդիմության, թե եվրոպական մի շարք կառույցների կողմից։ Փորձագետները մասնավորապես մտավախություն ունեն, որ դրանց ընդունվելու դեպքում նոր խոչընդոտներ կստեղծվեն անկախ ու ազատ լրատվամիջոցների համար, և հնարավորություն չի տրվի վերաբացել +1 հեռուստաընկերությունը։ Իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը այժմ խորհրդարանում է և ակնկալում է, որ քիչանց ուղիղ եթերում կպատմի քննարկումների մանրամասները։ Մինչ այդ բավական թեժ մթնոլորտում և մի քանի ժամ շարունակ պատգամավորները քննարկում էին լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ հիմնել։ Նախագծին դեմ էին արտահայտվում ընդդիմադիր ժառանգությունն ու դաշնակցությունը։ Կոալիցիոն կուսակցությունները հայտարարում էին, թե դեմ չեն բարեփոխումներ իրականացրել նախագծում, սակայն պնդում էին, որ մեզ օտարալեզու դպրոցներ այդուամենայնիվ պետք են։ Մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Խորհրդարան նորվա երկրորդ կեսին սկսեց լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների քննարկումը, իսկ նիստը սկսվեց այս քառօրյայի ընթացքում քննարկված մի շարք օրինագծերի, այդ թվում նաև 2009 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին կառավարության հաշվետվության քվեարկությամբ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների, ժառանգության և հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավորները յուրաքանչյուր քվեարկությունից առաջ 20 րոպեանոց ընդմիջումներ էին խնդրում, ըստ էության բավարարվեց միայն 3-ը։ Ժառանգություն Խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի խոսքով այս քայլերով փորձում էին հետաձգել վիճահարույց օրինագծերի քննարկումը, որպիսի կառավարությունը
քննարկման չդնի լեզվի մասին օրենքը, հեռուստատեսիայի և ռադիոյի մասին օրենքը այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ դրանք կան, քանի դեռ դրանք չեն բավարարում հայ հասարակության և նաև տեղական միջազգային կազմակերպությունների կողմից հնչեցված դիտողություններին ու առարկություններին։
Այդուամենայնիվ, լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների քննարկումը կանխել չհաջողվեց։ Ելույթների համար 21 պատգամավոր էր հերթագրվել։ Ակնհայտ էր, որ հերթական քառօրյայի ընթացքում քննարկումն ավարտել հնարավոր չէր։ Եվ բացի այդ, հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում էլ փոփոխությունները որպես անհետաձգելի հարց նախատեսված էր այսօր երկրորդ ընթերցման ընթոներ։ Ուստի պատգամավորների նախաձեռնությամբ որոշվեց այսօր արտահերթ նիստ հրավիրել։ Հենց այսպես ասենք, հեռարձակումը թվայնացնելու վերաբերյալ օրինագիծը քննարկելու համար։ Հերթական նիստի ընթացքում տարբեր խմբակցություններից ելույթ ունեցող պատգամավորները մեծամասամբ հայտարարում էին, որ այս քննարկումների արդյունքում բարձրացվեց մի շատ կարևոր հարց, որ հանրակրթության համակարգը կատվածահար վիճակում է։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեց նախարար Արմեն Աշոտյանին, որ վերջինիս ջանքերի և մասնավորապես այս օրինագծի շնորհիվ ձևավորվեց քաղաքացիական հասարակություն,
որովհետև այսօր ազգային ժողովի այս նիստերի դալիճի մուտքի մոտ հավաքված են անձինք, որոնք քաղաքական էին մինչ այդ, բայց ապակուսակցական էին և ոչ ակտիվ վիճակում։ Այսօր մենք ունենք ակադեմիկներ, դոկտոր պրոֆեսորներ, որոնք այս օրինագծի հետ կապված հստակ քաղաքացիական դժգոհություն են արտահայտում։
Թերևս շատերի համար անսպասելի էր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի ելույթը։ Նա հենց սկզբից հայտարարեց, որ
օրենքը այս տեսքով մեզ համար ընդունելի չէ։ Նման հարցերում ես չեմ կարծում, եթե կան առավել ևս կողմնակիցներ, այնքան կոշտ մարդիկ, ինչքան որ ես եմ այդ հարցի կապած։ Վերջին հաշվով պետությունները ստեղծվում են լեզու և հողը պաշտպանելու համար, մնացած գործոնները ածանցյալը։ Դրա համար քննարկումների հենց սկզբից ասացի, որ ինչպիսի օրենսդրություններ փոխվի, հայ ազգային դպրոցի գաղափարախոսությունից այն կողմ չի անցնել։
Բայց Գալուս Սահակյանը հորդորեց քաղաքական ուժերին այնպիսի առաջարկություններ անել, որպեսզի օրենքի փոփոխությունները ընդունելի լինեն հասարակության բոլոր խավերի համար։ Հանրապետական Սահակյանը կարծում է, որ օտար լեզվով դասավանդվող դպրոցներ պետք է լինեն միայն ավագ դասարանների համար։
Պետությունը պարտադրում է, որ 9-րդ դասարանը պիտի սովորեն։ Եվ ինձ հետ հանդիպողների, որոնք մեծամասամբ հիմա բողոքարկողների մեջ են, իրենք էլ չեն կարողանում տեսակետ արտահայտել, համամիտ լինելու շատ դրվագներ եղան, բայց չգիտեմ ինչի ուր դեմ ենք պայքարում, ում ենք դավաճան համարում, այդ դավաճախոսքը այդքան հեշտ ու հեղինակավոր խոսք է, մարդը իր կեցվածքի անփոփումները չգտնելու, իր մոտեցումները չձևավորած փորձում են նրանց թիրար դարձնել և կանգնեցնել, իմիջիայլոց հակադարձ են հետևյալը, ամբողջ թերթերը գրում են, որ պատգամավորները գլխի կոր վախորած մտնում էին իստերի դալիչ, որև է պատգամավոր զանգվածի չի վախենում, պարզապես որովհետև պատգամավորը իր ստատուսն է, համապատասխան պատասխաններ չի տալիս այդ միջավայրը և պետք է չի որտա, այնպես որ ես կցանկանայի նաև ելույթ ունեցողներին առաջարկներ անել, ոչ թե կռվել չեղած բանի դեմ դեռևս, առաջարկներ անել, գրավոր առաջարկներ անել, եթե հանրապետականը մի բան վեշտական որոշում է, շատ ռիսկային կուսակցությունը միջև վերս գնում է, այնպես որ դեռ մենք էլ մեր միտքը չենք ամփոփել և մի կռվեք մեզ հետ, մեզ հետ կարելի է շատ բարի համագործակցել, քննարկել և հետևանքները լավ կլինեն։
Մի շարք պատգամավորներ էլ առաջարկում էին չփոխել լեզվի մասին օրենքը և միայն հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարել։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն իր ելույթում հայտարարեց, որ նախաձեռնությունը հակասում է երկրի սահմանադրությանը, և եթե հեղինակներն ինչ-որ բան են ուզում փոխել, ապա նախ և առաջ պետք է փոխել սահմանադրությունը։ Նա նաև առաջարկեց օրենքներում փոփոխություններ կատարելուց առաջ մշակել կրթության ռազմավարության հայեցակարգ։
Սա սիտուատիվ լուծում է, այնինչ պետք է Հայաստանում ընդունվի, կրթության ռազմավարություն, կրթության հայեցակարգ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն իր ելույթում հիշեցնելով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի արտահայտած տեսակետը, որ կրթված լինելը Հայաստանում առավելություն և հեղինակություն չէ, ասաց, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է հանրակրթական պետական դպրոցների մակարդակը բարձրացնել։
Այն ուսուցիչները, որոնք այսօր մի կերպ պահում են այդ հանրակրթությունը, պահում են երեսի զորով, որտեղ մենք նրանց ոչինչ չտվեցինք, մենք նրանց հարգանք չապահովեցինք հասարակության մեջ, նրանք ամենաանպաշտպան տարրն են այսօր Հայաստանում, այդ մենք արեցինք, բայց չգիտես ինչի կարծում ենք, որ եթե ուրիշ լեզու կիրառվեց հանրակրթության մեջ, դպրոցի մակարդակը միանգամից կծախտի։
Այս օրենքի քննարկումներն ընդհատվեցին, կշարունակվեն առաջիկա օրերին հրավիրվելի կարտահերթ նիստի ընթացքում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քննարկումներին զուգընթաց շենքից դուրս շարունակվում էր նաև օտարալեզու դպրոցների բացմանը դեմ արտահայտվող ցուցարարների բողոքի ակցիան, առավոտից այստեղ էին տասնյակ իրավապաշտպաններ, դասախոսներ, գիտաշխատողներ ու ակտիվիստներ, ովքեր նիստին ժամանող պատգամավորներին դիմավորում էին կրթությունը հայերեն, ոչ գաղութացմանը վանկարկումներով, թե ինչպես են այդ կոչերին արձագանքել պատգամավորները, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսպիսի վանկարկումներով, նույնաբովանդակ պաստառներով ու Հայաստանի դրոշով կառավարության նիստերի դարիչի մուտքի մոտ այսօր հավաքված մի քանի տասնյակ ցուցարարները պահանջում են չընդունել այսօր ազգային ժողովում քվեարկության դրվող օրինագիծը։ Ցուցարարները հավաքվել էին նիստը սկսվելուց առաջ, նրանք ծափուղություններով էին դիմավորում ժառանգություն և դաշնակցություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավորներին, որոնցից շատերը մոտեցան ցուցարարներին և հաստատեցին, թե դեմ են քվեարկելու օրինագծին։ Ամոթ կողմից հերացիր վանկարկելով և սուլոցներով էին դիմավորում շենք մտնող հանրապետական օրինաց երկիր և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների պատգամավորներին։ Նրանք հնարավորինս արագ շենք մտան, առանց մոտենալու և զրուցելու ցուցարարների հետ, փոխարենը եղան ցուցարարներին վիրավորողներ։ Բարելավեք կրթության որակը եւ օտար լեզուների ուսուցումը դպրոցներում եւ ոչ թե սպանեք հայ մշակույթն ու հայ լեզուն, ասում էին ցույցի մասնակիցները։
Ղեկավարները ուզում են սպանել հայ մշակույթը, հայոց լեզուն, որ բանը չեն լսողը։ Մենք ունենանք մի էլիտա, որը չգիտի տարական լեզու եւ քցնում է մյուս ժողովուրդներին։ Մտածեք ինչ եք անում։ Ժողովուրդը վաղը ձեզ շիներելու։
Մենք չենք պայքարում պարոն Աշոտյանի դեմ, մենք պայքարում ենք երևույթի դեմ։ Այս օրինագծերը չպետք է անցնել։ Վարչապետի ասելով պարոն Ռուբեն Վարդանյանն է այսպես առաջարկություն արել ռուսահայ ծերներից։ Եվ Թայլանդում կա հատուկ ինչ որ դպրոց, այդ դպրոցից են եկել։ Եթե մենք կարող ենք մեկ սփյուռքահայ ծերներեսի պահանջով մեր ամենակարևորագույն օրենքները փոխենք, այլ ինչպես են օլիգարխիայի դեմ պայքարում, ասենք մեր երկրում։ Այս երկիրը այս երկրում ապրողներինն է եւ հայերի ազգային պետությունը ընդհանրապես, ոչ թե ինչ որ մի ֆինանսական գործչություն։
Այսօր Արմեն Աշոտյանի ձեռքով ներկայիս իշխանությունները սկիզբ են դնում սպիտակ ցեղասպանության։ Մեսեջ զրույցում հայտարարեց ակադեմիայի գիտաշխատող Արմեն Տեր-Ստեփանյանը։
Նրանք իրենց ձեր գործը այսօր են հիմնադրում։ Մենք անգրագետ ղեկավարության նոր սերունդ ենք դասակերպել։ Իրենք իրենց համար ստեղծել են էլիտար ձու, էլիտար շենք, հիմա էլ ստեղծում են իրենց համար էլիտար դպրոց։ Սա անբարոյականություն է։
Նիստի մեկնարկից հետո ցուցարարները երթով անցան քաղաքի կենտրոնով եւ վերադարձան կառավարության շենքի մոտ։ Նրանք պատրաստվում են այստեղ մնալ մինչև քվեարկության ավարտը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսության մասին իշխանությունները գնալով ավելի ու ավելի լավատեսական կանխատեսումներ են ներկայացնում այս տարի սպասվող տնտեսական աճի վերաբերյալ։ Կտրուկ սրընթացու կայուն զարգացման մասին այդ հայտարարությունները հիմնված են վիճակագրական ծառայության տրամադրած վերջին տվյալների վրա, որոնց համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին ավելի քան 7% տնտեսական աճ արձանագրվել։ Հնդիմությունը սակայն պնդում է, որ այդ աճը կայուն չէ, քանի որ արձանագրվել է ոչ թե կառավարության քաղաքականության, այլ արտաքին գործոնների, օրինակ միջազգային շուկայում մետաղների գների կտրուկ բարձրացման արդյունքում։ Կողմերի փաստարկները եւ կանխատեսումներն ավելի մանրամասն կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարի Հայաստանում տնտեսական աճը շատ ավելին կլինի, քան նախատեսվում էր տարվա սկզբին։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Հիշեցնենք, այս առաջին 4 ամիսներին արդեն գրանցվել է 7.2% տնտեսական աճ, միջդեռ կառավարությունը 2010-ի համար նախատեսել է առնվազն 1.2% տնտեսական աճ, ինչն էլ ամրագրված է պետական բյուջեում։
Ես կարծում եմ, որ կտրուկ ավելի բարձր կլինի մեր տնտեսական աճը, կտրուկ, չեմ ասում, նույնիսկ կարող եմ ասել մեկ անգամից ավելի, քան պետական բյուջեով էր նախատեսված։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, այս տարվա տնտեսական բարձր աճը, որը համեմատվում է անցած տարվա հետ, չպետք է անակնկալ թվա, քանզի անցած տարի մենք ունեցել ենք շոշափելի անկում եւ այդ ֆոնին կարող ենք ունենալ անգամ երկնիշ աճ։
Իրեք իրենք ձեզ ֆռաստում են մեր հետ միասին, ու մենք ընկնում ենք այդ ֆռիկի մեջ։ Բանն այն է, որ անցյալ տարի անկումը եղել է 32%, 11.9 միլիարդից հնան դարձել 8.7 միլիարդ, իրենք ասում են 14%, բայց բացեք համաշխարհային բանկի սայթը, տեսեք ինչքան է իրական անկում։ Հիմա այս տարի որ ոչինչ չանեմ, բնականաբար մենք ասում ենք, որ պետք է լինի 10-15-20% աճ, այսինքն դա ցինիզմ է, երբ որ իրենք լավ իմանալը, որ 8-10% աճ հնարավոր է, գրեցին 1% աճ, որպեսզի գերակատարեն։
Ասուլիսի ընթացքում Գագիկ Մինասյանն ասաց, թե 2010-ին իրականացվելիք տնտեսական քաղաքականությունից իշխանությունները կարևորում են պայքարը օլիգարխիկ համակարգի դեմ եւ հարկահավաքման արդյունավետության բարձրացումը։ Հարց ընչեց, հնդիմությունը համոզված է, որ առանց իշխանապողության հնարավոր չէ արդյունավետ պայքարել օլիգոպոլ համակարգի դեմ, քանի որ նույն օլիգարխները քաղաքական համակարգի մասն են եւ որոշում կայացնողների թվում։ Արդյոք այդ մտքի հետ Մինասյանը համաձայն չէ։
Կարծում եմ ոչ։ Գիտեք, եւ այն պատճառը, որ այդ համակարգի ճարտարապետները եղել են հենց այդ ընդդիմախոսները։ Եթե դուք իշխանության փոփոխություն եք պատկերացնում առանց կտրուկ գաղափարախոսական փոփոխությունների, որևէ բան չի փոխվի։ Փողոսի փոխարեն այդ ֆունկցիան կիրականացնի Պետրոսը։ Ճիշտ նույն մարդիկ են, որոնք ղեկավարել են տնտեսությունը իրենց իշխանության ժամանակ, եւ ճիշտ նույն մարդիկ են, որոնց ղեկավարությամբ ծեղծվել է այդ համակարգը։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչը արձագանքեց.
Այո, նախկին իշխանության ժամանակ ամեն ինչ արդյոք եղել։ Եղել է մարդիկ, որոնք սկսել են ուժ հավաքել։ Եղել է մի մարդ, որի ձեռքում հանկարծ հայտնվել է հնայի 0.4%-ը, դա Խաչատուր Սուրքյասյանն է։ Զորում ամենայն որոշակիցությամբ դասեր։ Սուրքյասյանների բիզնեսի 90%-ը ձեռք է բերվել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունները։ Այս իշխանությունների օր ավելացել է նախ Ռոբերտ Քոչարյանը, Միշա Բաղդասարով, Գագիկ Ծառուկյան, Սամվել Ալեքսանյան։ 40 ընտանիքի ձեռքում հայտնվել է հնայի 52%-ը։
Հարկահավաքման գծով Գագիկ Մինասյանը տեղեկացրեց, թե այս տարի նախատեսվում է հարկեր հնա հարաբերակցությունը հասցնել 17.4%-ի, անցած տարի այդ թիվը 16.5% էր։ Հաշվի առնելով, որ անցած տարի այդ ցուցանիշը վատացել է 0.5%-ով, Մինասյանին հարցրեցինք, կհաջողվի պետեկամուտների կոմիտեին կատարել իր առջև դրված խնդիրը։
Չէ, դուք չեք գրած։
Լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Նախ Հայաստանը 96 թվին եղել է 21%, հարկեր հնա հարաբերություն։ Եթե 96 թվականին ասենք Վրաստանը 16% էր, այսօր Վրաստանը 24% էր, մենք իջել ենք 16%։ Իսկ ընդհանրապես իդեալական Հայաստանում այսօրվա գործող հարկային համակարգի դրույքների պայմաններում պետք է լինի 27%, հարկերը պետք է կազմեն հնայի 27%-ը։ Այսինքն այս մարտի 21%-ի իջել են 16%-ի, հետո ամեն տարի 0.5%-ի խաղ են տալիս, երբեմն ստելով, եւ ասում են փորձում ենք շտկել, անդադ երկարացնելով իրենց կառավարման տարիները։
Այնուհետև ավելացրեց.
Տեսեք, առաջին 5 ընկերությունները 2006 թվականին տվել են բյուջեի հարկային եկամուտների 27.8%-ը։ 2010-ի առաջին երամսյակում 18.6%-ը։ Սա բացարձակապես իրենց պաշտոնական տեղեկագրությունը հպարակված պետ եկամուտների կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օտարալի զուտպրոցները հերոստատեսության Եվրադիայի մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխություններն ու տնտեսական ցուցանիշներն այսօր նաև Երևանյան մամուլի առաջին էջերում են։ Ուշագրավ հրապարակումներն այժմ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջապես Սերժ Սարգսյանն ասաց իր ծանրակշիր խոսքը։ Բանից պարզվում է, Հայաստանում այսօր քննարկվում է ոչ թե օտարալեզու, այլ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մի քանի մասնավոր դպրոց հիմնելու խնդիրը, եւ Սերժ Սարգսյանը դրան կողմ է։ Հոդվածագիրը մեկնաբանում է Սարգսյանի պարզաբանման հատկապես հետևյալ հատվածը. Նման դպրոցների բացումը հնարություն կտա օժտված շատ երեխաների ոչ թե բռնել օտարության ճանապարհը, այլ Հայաստանում լիարժեք կրթություն ստանալ։ Այդպիսի դպրոցների շնորհիվ նաև սփյուռքահայ երեխաները կարող են կրթություն ստանալ Հայաստանում։ Այժմ չորրորդի արձագանքը, երբ որպես արդարացում է բերվում այն փաստարկը, թե օտարալեզու դպրոցներ ունենալու դեպքում սփյուռքահայերը կգան Հայաստանում սովորելու, դա ուղղակի սուտ է, բացահայտ կեղծիք։ Նախ բոլորն էլ գիտեն, որ այդ դպրոցները ոչ թե սփյուռքահայության համար են բացվում, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների երեխաների։ Երկրորդ, եթե սփյուռքահայերին Հայաստանի հետ ինչ-որ բան կապում է, դա հայոց լեզուն է, որպես ինչ պիտի ասենք Լոս Անջելեսում ապրող հայերը գան և Երևանի անգլերեն դպրոցներում սովորեն, այնտեղ անգլերեն դպրոցների պակաս կա, և հետո, եթե նպատակը դա է, ի՞նչն է խանգարում օրենքում նշել, որ օտարալեզու դպրոցներում կարող են սովորել բացառապես օտարերկրյա քաղաքացիները, իսկ Հայաստանի քաղաքացիները պիտի սովորեն հայկական դպրոցներում, ո՞ւմ է պետք այս խաբեությունը։ Եվ ընդհանրապես, եթե նպատակը միջազգային չափանիշներին համապատասխանող մի քանի մասնավոր դպրոց հիմնելն է, ինչու եք պարզանում, որ այդ դպրոցների թիվը սահմանափակվելու է օրենքով։ Հասկանալի է, չէ՞, որ միայն վնասակար բաներն են օրենքով սահմանափակվում, իսկ լավ բաները հակառակը ձգտում են տարեց տարի ավելացնել։ Նույն հարցի առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի պարզաբանմանն է արձագանքում նաև ժամանակը, գրելով. Արձագանքը սպասելի էր այն պատճառով, որ կառավարությունը, չնայած հանրային դժգոհությանը, որևէ կերպ աչքը չթարթեց անգամ, հաստատական վստահեցնելով, որ հետ չի կանգնելու իր նախաձեռնությունից։ Դա թերևս վկայում է, որ կառավարության նախաձեռնությունն ամենևին էլ ինքնագործունեություն չէ, կրթության ու գիտության նախարարության մտահղացումը չէ, այլ առնվազն Հայաստանի քաղաքական բարձրաստիճան իշխանության քաղաքական որոշում, ինչն էլ հաստատեց Սերժ Սարգսյանի դրական վերաբերմունքի արտահայտումը։ Իսկ այստեղ արդեն կա երկու ուշագրավ հանգամանք։ Սերժ Սարգսյանի մամլոյ քարտուղարն ասում է, որ խոսքը ոչ թե հանրակրթական դպրոցների մասին է, այլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնավոր մի քանի դպրոցի մասին, որոնց քանակը սահմանափակվելու է օրենքով։ Նախ, եթե այսօր օրենքը փոխվում է, ասենք, մի քանի մասնավոր օտարալեզու դպրոց ստեղծելու համար, ապա ինչ երաշխիք կա, որ վաղը օրենք չի փոխվելու այդ դպրոցները կրկնապատկելու կամ երապատկելու համար։ Ապա թերթն անդրադառնում է իր բնութագրմամբ այն հանգամանքին, որը կարծես թե հուշում է Հայաստանի նախագահականից էլ բարձր մակարդակի մասին, որտեղից միգուցե գալիս է այդ նախաձեռնությունը։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը թեմայի մասին իր համար լռությունը խախտում է այն բանից հետո, երբ ռուսական լրատվական գործակալություններից մեկի Ռեգնումի կայքեջում հայտնվում է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի մասին մի տեղեկանք, որը իբր դրվել է Ռուսաստանի իշխանության սեղանին։ Այդ տեղեկանքի մեջ հայաստանյան իրավիճակը ներկայացված է բավական մուգ գույներով։ Սերժ Սարգսյանը թերևս իր այդ հավանության մասին բարձրաձայնելով փորձել է հավաստիացնել Ռուսաստանին, որ նյարդայնանալու կարիք չկա, քանի որ գործընթացն անմիջապես իր վերահսկողության տակ է։ Հայոց աշխարհը հետևյալ հարցն է ուղում ազգային ժողովում Հանրապետության նախագահի մշտական ներկայացիչ, նախագահի աշխատակազմին առընթեր քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի խորհրդի նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանին. Մեր երկրում կոռուպցիայի, տնտեսական մենաշնորհների, սոցիալական բևեռվածության ու հասարակական անհանդուրժողականության կուտակումը կարող է արտաքին ներգործությամբ վերածվել սոցիալական ապստամբության։ Իսագուլյանի պատասխանը. Մենք չենք էլ թաքցնում, որ կան սոցիալական ու տնտեսական կոռուպցիոն որոշակի դժվարություններ, անարդարություն, օլիգարխիկ մենաշնորներ, սակայն սոցիալական ապստամբություն հասունացնող նախադրյալներ չկան։ Մեր երկրում կա որոշակի սոցիալական լարվածություն, հուզումներ, սակայն հավատացած եմ, որ հասարակությունը գիտակցում է, որ ներքաղաքական իրավիճակի յուրաքանչյուր բարդացում կամ ցնցում ուղղակիորեն հարվածելու է Արցախի հիմնախնդրի հայանպաստ լուծմանը։ Կապիտալը գրում է. Հայաստանում արտադրվող դեղերն ապահովում են ներքին շուկայի պահանջարկի 10-12%-ը։ Հանրապետությունում կա 14 դեղարտադրող և դեղորայք ներմուծող 27 ընկերություն։ Ըստ դեղարտադրողների և ներմուծողների միության տնօրեն Սամվել Զաքարյանի, Հայաստանում դեղարտադրության ոլորտը կայացած է։ Հայաստանի դեղարտադրող ընկերություններն իրենց արտադրանքն արտահանում են հիմնականում ԱՊՀ երկրներ։ Հայաստան դեղեր են ներմուծվում գլխավորապես Եվրամիության պետություններից, Ճապոնիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։
Արգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի հաղորդումները կարող եք ունկնդրել ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլև մեր ինտերնետային էջում ձեզ հարմար ժամանակ. Ազատություն.am անընդհատ թարմացող տեղեկատվություն նաև հեռուստահաղորդումներ օրվա հրատապ իրադարձությունների վերաբերյալ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 3 երեկոյան ընդունված բանաձևի մասին։ Ամիսներ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո իվերջո միջազգային համայնքը որոշեց նոր առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Թեհրանի նկատմամբ։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան կողմ քվեարկեցին բանաձևին։ Դեմ արտահայտվեցին միայն Թուրքիան և Բրազիլիան, Լիբանանը ձերնպահ մնաց։ Ինչ է սահմանում նոր փաստաթուղթը և ինչ հնարավոր ազդեցություն կարող են ունենալ այդ պատժամիջոցները Իրան-Հայաստան հարաբերությունների վրա, կպատմի Հրայր Թամրազյանը։
Անվտանգության խորհրդի 12 անդամ երկրներ քվեարկեցին ՄԱԿ-ի բանաձևի օգտին։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Թուրքիան ու Բրազիլիան դեմ քվեարկեցին։ Լիբանանը ձեռնպահ մնաց։ Թուրքիան եւ Բրազիլիան իրենց հիմնավորումներում նշեցին, թե պետք էր հնարավորություն տալ, որպեսզի Թեհրանում ընդունված հռչակագիրը իրականություն դառնա։ Թեհրանում Թուրքիայի եւ Բրազիլիայի միջնորդության արդյունքում ընդունված հռչակագրի համաձայն Իրանում արտադրված ուրանը պետք է փոխադրվեր Թուրքիա, որի դիմաց Իրանը կստանար հարստացված ուրանի որոշակի քանակ իր միջուկային կայանների համար։ Արևմտյան պետությունները, սակայն, ասում են, թե Իրանը փորձում էր դրանով ժամանակ շահել միայն։ Բարձր գնահատելով Իրանի դեմ պատժամիջոցների հարցում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցած երկրներին, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը խուսափեց քննադատել Թուրքիային, ասելով, թե Թուրքիան նույնպես ջանքեր էր գործադրում նույն նպատակին հասնելու համար։
We certainly appreciate the extraordinarily hard work of many of our partners around the world, including Turkey and
Սակայն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Ուիլյամ Բերնսը ասաց, թե Միացյալ Նահանգները հիասթափված է ՄԱԿ-ի բանաձևի դեմ Թուրքիայի քվեարկության համար։ Իդեպ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր խստորեն քննադատեց ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցին, որը հայտարարել էր երեկ, թե Եվրամիության պատճառով Թուրքիան այժմ հեռանում է Արևմուտքից։ Դա կեղտոտ քարոշչություն է, ասել է Էրդողանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման բարձր գնահատեց ընդունված բանաձևը, նշելով, թե տարիներ շարունակ Իրանի կառավարությունը չկատարեց միջուկային զենքերի չտարածման պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած իր պարտավորությունները։
For years, the Iranian government has failed to live up to its obligations.
Իրանը անտեսել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Իրանի ղեկավարները թաքնվել են բարձրագույն ճարտասանության հետևում, միաժամանակ ձեռնարկելով այնպիսի քայլեր, որոնք խորը մտահոգություն էին պատճառում, հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահ։ Իսկ հիմա լսենք Իրանի նախագահի առաջին մեկնաբանությունը ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված այս բանաձևի վերաբերյալ։
صرف نظر از اینکه این قطعنامه هاشون برای ملت ایران
բայց նրանք հաստատեցին մեր դեմ ուղված բանաձևը։ Չնայած դրան, նրանց բանաձևը նշանակությունից զուրկ է Իրանի ժողովրդի համար, հայտարարեց Մահմուդ Ահմադինեջադը Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում։ Անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված բանաձևը պահանջում է անդամ երկրներից անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու համար Իրանի միջուկային զենքերի ծրագրին, տեխնիկական օժանդակության ցուցաբերումը արգելվում է Իրանին ուղղաթիռներ, մարտական օդանավեր, տանկեր, ռազմանավեր, հրթիռներ մատակարարելը։ ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին հանձնարարվում է խստորեն ստուգել Իրանից փոխադրվող բեռները, արգրավել ու հարկ եղած դեպքում ոչնչացնել կասկածելի բեռները։ Բանաձևը պատժամիջոցներ է սահմանում ևս 40 իրանյան գազմագերպությունների նկատմամբ, արգելում է Իրանյան բանկերի կողմից այլ երկրներում սեփականության ձեռքբերումը, համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը։ Բանաձևը կոչ է անում ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին զգոնություն ցուցաբերել Իրանում գրանցված կամ Իրանի իրավասության տակ գտնվող ընկերությունների հետ գործարար հարաբերությունների մեջ մտնելիս։ Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի անմիջական հարևանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են սահմանվում, որոնք իրենց խստությամբ աննախադեպ են։ Մեկնաբանելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երեկվա քվեարկությունը, ԱԳՆ-ի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտնել է Armenpress գործակալությանը, թե Հայաստանը հուսով է, որ Իրանի և միջազգային հանրության հետագա ջանքերի շնորհիվ հնարավոր կլինի գալ համաձայնեցված լուծումների։ Իսկ հիմա լսենք, թե ինչ են մտածում հայ փորձագետները։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյան.
Դա կունենա իր բացասական ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական կացության վրա, կսահմանափակի մարդկային և գործնական շփումները Հայաստանի և Իրանի միջև, որովհետև Հայաստանը չի կարող առհամարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի պահանջները։
Վերլուծաբանները հույս են հայտնում, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպան կփոխհատուցեն հնարավոր այն կորուստները, որոնք կառաջանան Իրանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների հետևանքով։
Միջազգային լրատվական գործակալություններն ու հեղինակավոր հեռուստաընկերությունները CNN-ը, BBC-ն այսօր առավոտից խոսում են նաև Հայաստանի մասին։ Մի քանի տարի շարունակված պեղումներից հետո հնեաբանները Վայոց ձերում հայտնաբերել են աշխարի մինչ օրս գտնված ամենահին կաշվե կոշիկը։ Ոտնամանը հարմարեցված է աջ ոտքի համար, բավական փոքր չափի է, համապատասխանում է կոշիկների ժամանակակից եվրոպական չափման 37 համարին, եւ որ ամենակարևորն է, ավելի քան 5500 տարեկան է։ Եգիպտոսի կազմավորումից դեռ 1000 տարի առաջ Հայաստանն ավելի զարգացած մշակույթ է ունեցել, քան հին Եգիպտոսը, հաղորդում է CNN-ը։ Հայ գիտնականներն իրենց հերթին նշում են, որ դա միակ ուշագրավ գտածոն չէ, մանրամասնում է Գանե Դանելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը 2007 թվականից ամերիկյան և իրլանդական հնագետներից բաղկացած մի արշավախմբով ձեռնամուխ եղավ Վայոց ձորի Արենի գյուղի մոտակայքում գտնվող թռչունների քարայր կոչող տեղանքի հնագիտական պեղումներին, որոնց արդյունքում շատ ուշագրավ հնագիտական մեծ արժեք ունեցող նյութեր են հայտնաբերվել, այդ թվում և հրաշալի պահպանված կաշվե մի ոտնաման, որն ավելի քան 5500 տարվա պատմություն ունի։ Եվ ինչպես այսօր ժշտում էր հնագիտության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը.
Սա իր հնությամբ եզակի է, իր պահպանվածությամբ եզակի է։ Հին աշխարհում, նկատնեմ Եվրասիական այս մայրցամաքում, գործնականում այդ հնության նման պահպանվածության ոտնաման չարող գործած հայտնի չէր մեզ։
Դա առաջինն է։
Ըստ էության առաջինն է։ Դա չի նշանակում, որ մյուս տեղերում չի եղել, ուղղակի կաշին շատ դժվար ու չի պահպանվում հողի մեջ։ Առանձնահատուկ պայմաններ են պետք, որպեսզի կաշվի պատրաստված որևէ իր առարկա, որևէ կոշի կամ շոր, չգիտեմ, ինչ պահպանվի։
Պավել Ավետիսյանի խոսքով հայկական, ամերիկյան և իրլանդական համատեղ այս արշավախմբի պեղումների ընթացքում բացվել են էնոլիթյան բղնձե քարեդարի ժամանակահատվածի բազմաթիվ շերտեր, իհայտ են եկել շատ լավ պահպանված բազմաթիվ գտածոներ, որոնք թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 4200 թվականից մինչև 3500 թվականը, իսկ 5-րդ հազարամյակից մինչև 4-րդ հազարամյակ մեր թվարկությունից առաջ։ Իսկ թե ինչ պատճառով են այդքան լավ պահպանվել գտածոները հազարամյակներ շարունակ, այդ թվում և այն ոտնամանը, որ կրել է մարդը մեր լեռնաշղթայում 5500 տարի առաջ, ապա ըստ Պավել Ավետիսյանի պատճառը հետևյալն է.
Հարայրում միկրոկլիման այնպիսին է, որ այնտեղ գտնվող բոլոր օրգանական մնացորդները փայլում պահպանվել են։
Նույնիսկ ուղեղի չէ ինչ որ մնացորդ։
Այո, այո, այո։ Մնացյալ տարվա պեղումների ընթացքում, բացի այդ, որ հսկայական քանակությամբ օրգանական մնացորդներ, խաղողի, որդը, խաղողի ճանճը վրա քիշմիշը, ճամիճը պապանված գտել էինք նաև ուրեմն դեռահասների թաղումներ, որոնցից մեկի մեջ այսպես մի զանգված դուս եկավ հեմատոմայի հետքեր էին, լերտացած այսպես, որ մեջ նաև ուղեղի մնացորդներ կային։ Հիմա պլյուս դրա հետ միասին գտնվեց նաև այս չարողը, դա չարող է, կաշվից գործած չարող է, էնյոլության մի հորի մեջից է գտնվել։
Համատեղ արշավախմբի ամերիկյան և իրլանդական գիտնականները վաղը ժամանելու են Հայաստան, շարունակելու պեղումները Արենեի քարայրում։ Մինչ այդ, սակայն, նրանք արդեն իսկ արտասահմանյան լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են Հայաստանում հայտնաբերած գտածոյի մասին, գտածո, որ Պավել Ավիտեսյանի խոսքով դեռ անցյալ տարվանից փորձաքննություն է անցնում աշխարհի տարբեր հեղինակավոր գիտական ինստիտուտներում, և միայն փորձաքննության ավարտից հետո գիտնականները կարողացան ներկայացնել իրենց աշխատանքի արդյունքը։ Իդեպ բոլոր լաբորատորիաները, որտեղ փորձաքննություն է անցկացվել, տվել են նույն պատասխանը՝ կոշիկի պատրաստման ժամանակաշրջանի վերաբերյալ։
Ուղղակի դա անալիզների ընթացքի մեջ էր, որպեսզի մենք ինչ-որ մի բան բարձրացնենք, տասնյակ անալիզներ են կան, որից հետո երբ որ արդեն համոզված ենք, ընդ որում անում ենք աշխարհի ամենախոշոր և ամենահայտնի
լաբորատորիաներում,
որպեսզի որևէ կասկածելի, որևէ այսպես ոչ երաշխավորված տվյալ հանգարց աշխարհին չտարածենք, հա։ Այդ հուշարձանը նաև առանձնատուկ է այն բանով, որ այնտեղ մարդը նաև հսկայական քանակությամբ այգեգործ մարդը, ուրեմն միսք է մշակել, և պահել և մշակել, ամենայն հավանականությամբ նաև խաղող, այնտեղի գտնված կավակերտ կարուսների, այնպիսի կարուսներ կան, որ մենք ենթադրում ենք, որ հնարավոր է անգամ, որ այնտեղ գինի քաշած լինեն, եթե դա էլ հաստատենք նորից անալիզների ընթացքի մեջ է։ Այդ դեպքում մենք ունենանք աշխարհի ամենահին գինու արտադրության լավագույն պապանված արտադրահամար լիրը, հա։
5500 տարվա ոտնամանը կոշիկը հետագայում կցուցադրվի Հայաստանի պատմության թանգարանում, բայց մինչ այդ կոշիկը պահպանել է պետք, և վաղը Երևան ժամանող Կալիֆոռնիայի համասարանի Կոտսենի անվան հնագիտության ինստիտուտի և Իրլանդիայի Քորքի համասարանի հնագետները հայ գիտնականների հետ պիտի քննարկեն նաև ոտնամանի պահպանման տեխնոլոգիական խնդիրները,
որտեղ երբ որ մենք սկզբից հանեցինք, ինքը գործնականում շատ այսպես փափուկեր, ճկուներ կարող են շարժել եւ այլն։ Հիմա օրինակի համար մի փոքր արդեն մենք զգում ենք, որ չորանում է այդ բաները, այդպես է պետք է լիներ, բայց մեր մասնագետները հիմա աշխատում են, մեր չէ, այսինքն ամերիկյան մասնագետները այդ խնդրի վրա աշխատում են, ինչ որ մի ժամանակ հետո մեզ կտան նաեւ այն դեղատոմսը, թե ինչպես պետք է մեթոդը, թե ինչպես պետք է նրան պահպանել և ինչ պայմաններում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ Նորընտիր խորհրդարանն այսօր իր առաջին նիստն է գումարել։ Հիշեցնենք, անցած ամիս տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում ազգային ժողով անցան 3 իշխանամետ կուսակցություններ, որոնք էլ այսօր գրեթե միաձայն Աշոտ Ղուլյանին վերընտրել են խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Նորընտիր խորհրդարանն այսօր սկսեց իր աշխատանքը, մայիսի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ընտրեց 5-րդ գումարման ազգային ժողովի 33 պատգամավորներին, որոնցից 16-ն ընտրվեցին համամասնական, իսկ 17-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, շնորհավորելով Նորընտիր պատգամավորներին, ասաց, որ ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերից պահանջվում է սկզբունքային, ակտիվ ու կառուցողական աշխատանք։
Հայացական վերաբերմունքը մեծապես կնպաստի հաջող ու արդյունավետ գործնեության իրականացմանը։
Եվ նախագահի ելույթից րոպեներ հետո 5-րդ գումարման ազգային ժողովի քաղաքական ուժերը դրսևորեցին քաղաքական համերաշխության առաջին քայլը։ Մեծամասնություն կազմող ազատ հայրենիք կուսակցությունն իրեն պատկանող խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը, այսպես ասած, նվիրեց Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությանը։ Շնորհիվ ազատ հայրենիք կուսակցությանն Աշոտ Ղուլյանը վերընտրվեց։ Ղուլյանն իր ելույթի խոսքում, շնորհակալություն հայտնելով իր ընտրողներին ու ծնողներին, ասաց, որ իր թեկնածության առաջադրումը խոսում է Ղարաբաղյան քաղաքական դաշտի համերաշխության մասին, ինչը Ղուլյանի կարծիքով պետք է դառնա Նորընտիր խորհրդարանի աշխատավոճը։ Աշոտ Ղուլյանը խոսեց նաև իր աշխատավոճի հիմնական սկզբունքներից։
Որպես հենակետ է մեր երկրի սահմանադրությունը, որպես արժեքային համակարգ, իմ գործընկերների վստահությունը, որպես մեր ժողովրդի նաև վստահության արգասիք, և նաև պատասխանատվության այն զգացումը, որը ես համարում եմ, որ գնալով պետք է նաև ավելի կոնկրետ դրսևորումներ ունենա։
Խորհրդարանի փոխոսնակ ընտրվեց ազատ հայրենիք կուսակցության համանախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Իդեպ նախկին փոխոսնակ Ռուդիկ Հյուսնունցն ով այսօր տարբերվում էր իր տոնական հակուկապով չառաջադրվեց նախկին պաշտոնում։ Արթուր Թովմասյանը, ով խորհրդարանի փոխոսնակի պաշտոնում ընտրվելու փաստից իր խոսքերով անակնկալի եկավ, ասաց, որ ազգային ժողովում շատ պաշտոններ էր զբաղեցրել, բայց այս նոր պաշտոնն իսկական նորություն էր իր համար։
Ազգային ժողովի աշխատակիցները բավականաչափ դիապետում են ինչ պիտի անի ազգային ժողովի տեղակալի պարտականությունները եւ պատգամավորի կարգավիճակը դիապետում ենք։ Ինչ թվում է, որ ի փորձը գիտելիքները օգտակարինի ինչպես մեր պետականության համար, այնպես էլ խորհրդարանում ընտրված երիտասարդ պատգամավորների համար։
Այսօր ընտրվեցին նաեւ մշտական հանձնաժողովի նախագահներ, պարզեն դարձել նաեւ խումբ խմբակցությունների կազմերը։ Ազատ հայրենիք կուսակցության հայրենիք խմբակցությունը թվով ամենամեծն է, 14 պատգամավորի ընդգրկմամբ։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ժողովրդավարություն խմբակցությունն ունի 10 պատգամավոր, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունը 6 պատգամավոր, իսկ Արցախատուն պատգամավորական խումբը բաղկացած է 3 հոգուց։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի խորհրդարան, որտեղ, ինչպես նշեցի, այսօր երեկոյան արտահերթ նիստում պատգամավորները սկսել են քննարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, որոնք քննադատում են ոչ միայն տեղական, այլև եվրոպական կառույցները։ Այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել խորհրդարանում աշխատող իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանի հետ։ Կարինե,
այո, հեղինե, այս պահին շարունակվում է այդ օրինագծի քննարկումը, ասեմ, որ ճիշտ 1 ժամ 15 րոպե առաջ սկսվեց քննարկումը։ Փոխնախարար, էկոնոմիկայի փոխնախարար Մուշեղ Թումասյանը ներկայացրեց լրամշակված օրինագիծը, արդեն ըստ որի հաշվի են առել պատգամավորների առաջացածը, սակայն դրանք 30-ից 35 առաջարկներ են։ Հիմնական առաջարկները դրանք մի քանի տասնյակ են, չեն հաշվի չեն առել և չեն ընդունվել։ Ժառանգություն խմբակցության առաջարկները, որոնք ըստ այսա նոր օրենքի նախագիծ է, նույնպես հիմնականում մեծամասամբ չեն ընդունվել։ Ամենայն հավանական ցավ, այսինքն կարելի է վստահաբար ասել, որ այսօր երկրորդ ընթերցում կընդունվի օրինագիծը, ուստիև կան հարցեր ու ելույթներ, այդուամենայնիվ այդ առաջարկությունները ու քննադատությունները, դիտողությունները որևէ էական նշանակություն չեն ունենա։ Ասեմ, որ մեծ մտավախություն էր առաջացում և քննարկում էր հասարակության շրջանակներում, որ ԱՄԵԿ պլյուսի դեմ օրինագիծ է, նաև որպեսզի չվերահեռարձակվի ԱՄԵԿ պլյուսը, թե իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ այդպես չէ, սակայն օրինագծում 1 դրույթ կա, որը վերաբերում է լիցենզավորված ԱՄԳ-ի ընտրությանը, որտեղ հստակ նշված է, որ գործող այն հեռուստաընկերություններին, որոնք հեռուստահաղորդումների արտադրության և հեռարձակման բնագավառում ունեն առնվազն 3 տարվա փորձ, նրանց տրվում է նախապատվություն։ Ուշադրություն դարձրել գործող հեռուստաընկերությունների, իսկ ԱՄԵԿ պլյուսը այս պայմանությամբ գործող չէ։ Թե ինչ արդյունք կտա քննարկությունը, երևի թե ավելի ուշ կիմանան, բայց այսօր հստակ պարզ կլինի քննարկության արդյունքը։ Հեղինե,
շնորհակալություն Կարինե, հիշեցնենք, որ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ ԵՀԿ մամուլի հարցերով հանձնակատարը հայտարարել էր, որ այդ օրինագիծը չի համապատասխանում ԵՀԿ-ի և միջազգային չափանիշներին, չի երաշխավորում բազմակարծությունը հեռարձակման ոլորտում։ Այսօր էլ հայտարարություններ տարածել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը և կոչարել պատգամավորներին շարունակել աշխատանքները նախագիծը բարելավելու ուղղությամբ։ Մենք հետևում ենք զարգացումներին և մանրամասների մասին կներկայացնենք մանրամասները ձեզ մեր առավոտյան եթերաժամին։ Օրվա մյուս ուշագրավիրադարձությունների մասին այսօր Վաղարավոտից Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղի շուրջ 100 բնակիչներ, հիմնականում տղամարդիկ, բողոքի ցույցի են եկել Երևան, նախագահական նստավայր։ Գյուղում տեղեկություններ են ստացել իշխանության վերջին ծրագրերից մեկի մասին, որով նախատեսվում է Աստղաձորի դեռևս 20-րդ դարի սկզբից պատկանող հազարավոր հեկտար պահուստային հողերը փոխանցել Հարևան համայնքին Գեխովիտին։ Թեև կանգնած այդ նախագծի ետևում գյուղացիները չգիտեն, սակայն պնդում են, որ առանց այդ տարոտավայրերի չեն կարող ապրոստ վաստակել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղի տղամարդիկ լուսաբացից ուղևորվել են Հայաստանի նախագահի նստավայր, սակայն նրանք նախագահի նստավայրի դիմացի մայթին հայտնվեցին ոստիկանների հորդորների հետևանքով։ Գյուղացիները, որ նախագահական էին գնացել իրենց խոթարքի ձրկվելու առնչությամբ փողոք ներկայացնելու համար, պարզաբանեցին, թե իրենց տիկնանց տեղյակ են պահել, որ Երևան են եկել ոչ թե Սիրահարների այգուն, այլ Հայաստանի նախագահին փողոք հասցնելու համար։ Աստղաձորցիները բողոքում են ազգային ժողովում քննարկվող օրինագծի դեմ, որը խորհրդարանի օրակարգում է երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելու համար։ Գյուղացիները մտավախություն ունեն, որ եթե օրենքն ընդունվի, ապրուստի միջոցից փաստորեն կզրկվեն։
Գյուղից հեռու խոտարքն է, որ մեր անաշուններ համար գնում են տեղարարձելու, մենք այնտեղ խեղ քաղանք բերենք, տավար ձմեր փոխենք, մի բաժակա թեղի մածուն խաս բրսենք ու տենք քնենք։ Իմ հետ հողը վերցնենք, դան այն մի քիչ ջղին ընդր ջղին մուտա վերցնենք, տան 6000 ազգա բնակչություն։ Բերեք քոչս ու տեքսի։ Իմ եկել են քարս լուսելու, մեր հողն է թողեք, մեր հողը մենք միշտենք մենք լաբի։
Մենք տեղ չունենք մեր հայրենիքում, մարտակցեք։ Եթե վերցեցին ուրեմն բնականաբար մեր գյուղը պետք է լքի։
Բացին հնարավորություն չունա գոնե մեկով պահելու։ Ուրեմն էլ չյուղացի, այդ մարդու ապրելու միջոցը կտրում են պաստորեն։
Կառավարությունը այս գյուղատնտեսության զարգացման համար ծրագիր է մշակել, չէ՞։ Այ այդ ձևի ծրագիր է մշակել մեր համայնքի, Աստղաձոր համայնքի համար, որ գյուղն արտաքսվի։
Գեղովին ամուսացանում որպես գեղոտի, դա մի հատ մեծա հարուստ, մեծա պաշտոն մարդ է եկալում, էսի ոչ թե գեղովիննա։ Դա անուն չեմ կարասա, ես չգիտեմ ով է եկալու, բայց դա մեծա հարուստ մարդ է եկալում։
Եթե գյուղացին չաշխատի, քաղաքացին կապրի, այ այս մեր ոստիկանները կապրեն, մեր նախական կապրի։
Շուրջ 2 ժամ նախագահականի դիմացի մայթին Սիրահարների այգու մոտ հավաքված մարդկանց ոստիկանները սկսեցին բրդել, հրահանգելով, թե նրանք պետք է գնան Բաղրամյան մետրոյի տարածք։ Ոստիկանության փոխգնդապետը փորձեց արդարացնել ոստիկանության գործողությունները, որ բարկացրել էին և հունից հանել Երևանի կենտրոնում առաջին անգամ ոստիկանների նման պահվածքին բախվող աստղաձորցիներին։
Ընդամենը խնդրել են ձեզ, որ մայթը ազատ պահեն, որ քաղաքացիները կարողանան անարգել կանցնել։
Ես
եկավ ու բրդեց։ Շատ են, մենք Երևան չենք, Հայաստանի քաղաքացի ենք, ռայոնից ենք։ Երևանի բնակիչը որտեղի քաղաքացի է։
Էլի Հայաստանի։
Բայց ինչի եք հիմա փակել, որ մարդը չկարողանա։
Դուք շտակազմ ենք, ժողովրդին բրդեցիք, ես կո մենք մարդի մեկ պատմություն ենք ժողովրդի գլխի։
Ոստիկանության փոխգնդապետը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց.
Որ բոքվել են ժողովրդին հիմա այդքան բան, ընդամենը ոստիկանները խնդրեցին, որ մայթը ազատ են մի քիչ։
Բայց մարդիկ էլ կանգնած
են, հանգիստ։ Էլի հանգիստ, էլի հանգիստ, ոչ մի բան չի եղել, նորմալ ամեն ինչ։
Մեզ մարդու բրդում ասմայս դուս գնաց է գետի ձևա։
Ժամանակա ժամանակ գյուղի զայրացած տղամարդիկ ոստիկաներից պահանջում էին միջադեպ չհրահրել։ 3 ժամից ավելի բանակցություններ վարող գյուղապետ Ռոբերտ Խաչատրյանը նախագահականից դուրս եկավ բարկացած։
Ես դուրս եկա, քանի որ ես դրանց հետ բազմից քնարկել եմ, օգնել եմ, ասում եմ մեղուն 7 երկրի 7-ի մեղրի մասին նրանք նույն բաներ են ասում։
Ավելի ուշ նախագահի նստավայրից դուրս եկավ նաև տարածքային նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը։
Պետությունը ունի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման պետական հանձնաժողով։ Հանձնաժողով կրկին անգամ քննարկի հարցը։
Որքանով են վստահ, որ դուք մեր հարցը մինչև վերջը գնալու եք։
Եկող շաբաթվա մեջ կամ չգիտեմ ես, եկող շաբաթվա
մեջ։
Եկող տարի չէ։
Աստղաձորցիները կառավարության ներկայացուցչին զգուշացրին։
Եկող շաբաթը մինչև 5-րդ օրը մենք սպասելու ենք ձեր գալու։
Բաղոց եկա,
եթե չեկան մենք հետ ենք գալու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի. Բնապահպանները եւ իրավապաշտպանները պնդում են, թե քաղաքային իշխանությունները Գյումրու հատակագիծը դարձրել են սեփական բիզնեսը, սեփական հայեցողությամբ տարածքներ են վաճառում եւ շարունակաբար աղավաղում քաղաքի քաղաքաշինական դեմքը։ Վերջին օրինակը 99 տարի ժամկետով վարձակալության տրված 300 քառակուսի մետր տարածքն է։ Հերթական սպասարկման օբյեկտը կառուցելու նպատակով այն գտնվում է կենտրոնական հատվածում, կանաչ գոտում, որտեղ շինարարությունն արգելված է։ Դե ինչով է ավարտվել բնապահպանների բողոքի ակցիան կապատմի տեղի մեր թտակից Սաթեն Իկվանթյանը։
Գյումրի Արագած փողոցում հերթական սպասարկման օբյեկտի կառուցման շուրջ հասարակական կազմակերպությունները մեծ աղմուկ բարձրացրին, բացնամակ գրեցին երկրի ղեկավարներին, պահանջելով միջամտել եւ դատարացնել շինարարությունը։ Մեջ բերեմ մի հատված այդ արարությունից, որի տակ մոտ 20 կազմակերպություն է ստորագրել։ Մեր ունեցած փաստերը մեզ թույլ են տալիս հայտարարել, որ Գյումրիում քաղաքաշինական բիզնեսը վաղուց արդեն չի ենթարկվում պատշաճ վերահսկողության համապատասխան կառույցների կողմից, և քաղաքի պատմական կենտրոնում վերականգնումն ու կառուցապատումը վերածվել է պաշտոնյաների անձնական հայեցողությամբ տարածքներ վաճառելու և երկարաժամկետ վարձակալությամբ տրամադրելու մոլուցքի։ Պարոն Այկ, դիմում ենք ձեզ պահանջելով միջամտել ու ստիպել դադարեցնել Գյումրու Արագած փողոցում իրականացվող շինարարությունը, պարտադրել տեղական իշխանություններին Արագած փողոցում վերականգնել հիշալ փոսը փորելուց առաջ եղած վիճակը, հրատապ կանաչապատել այն և հետակայում կանխել Գյումրու քաղաքի գլխավոր հատակագծով և գոտիավորման նախագծով սահմանված չափորոշիչների խախտումները Գյումրու թիմի կողմից թույլ չտալ, որ աղավաղվի Կումայրի պատմաճարտարապետական արգելոցի տարածքում գտնվող այս փողոցի վերոհիշալ փաստաթղթերով նախատեսված քաղաքաշինական տեսքը։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի քաղաքապետարանի կողմից 99 տարի ժամկետով վարձակալության հանձնված 300 քառակուսի մետր տարածքն ըստ գլխավոր հատակագծի և գոտիավորման նախագծի կանաչ գոտում է, և ըստ բնապահպանների հիմնային աշխատանքներ իրականացնելն այստեղ արգելված է։ Գևորգ Պետրոսյան.
Հիմնական շինության կառուցումը այն 300 մետր քառակուսի մագերեսով բավականին մեծ շինության կառուցումը միանշանակ հագասում է հենց գոտիավորման նախագծի չափանիշներին, թե հիմնական շինություն կառուցել չի կարելի։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ ամեն ինչ իրականացվում է օրենքին համապատասխան։
Ոչ մի խախտում չկա, այսինքն ամեն ինչ կատարվում է օրենքի սահմաններում։
Այնինչ օրեր անց Շիրակի մարզի դատախազությունը վարչական իրավախախտման վարույթ է հարուցում։ Շիրակի մարզի դատախազ Դավիթ Սարգսյան.
Արագած փողոցի վերաբերյալ գրություններ են հասցեագրվել և քաղաքապետարանին, և քաղաքաշինության տեսչյանը։ Պարզվել է, որ առանց շին թույլտվությանը սկսել շինարարական աշխատանքները, քաղաքապետարանի կողմից դադարեցվել է տվել շինարարական աշխատանքները, վարչական իրավախախտման վարույթ է հարուցվել վարչական տուգանքի ենթարկելու համար։ Նախատեսում է մինչև 200,000 դրամ տուգանք, իսկ վարչական տուգանքի ենթարկվելուց հետո նորից շինարարական աշխատանքները շարունակելու առանց շինարարական թույլտվությամբ վարչական տուգանքը միանգամից փոխվում է 2.5 միլիոն դրամի։ Ինքնակամ շինարարական աշխատանքներ է կատարել, այսինքն միայն հողահատկացումը բավարար չէ շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար։
Վարչական վարույթը հարուցվել է կառուցապատողի, տվյալ դեպքում Արտյոմ Անտիկյանի նկատմամբ հանդիսանում է տարածքի վարձակալը, վերջինս հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել։ Գյումրիի քաղաքապետարանից փորձեցի ճշտել, թե ինչպես հասկանալ, մի կողմից օրեր առաջ ասվում է, որ որևէ խախտում չկա, իսկ օրեր անց վարչական իրավախախտման վարույթ է հարուցվում, քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյան։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը երբոր ասել է և ասում է, որ դա օրենքի սահմաններում է, դա իրականություն է, որովհետև տվյալ շինարարությունը էլ են կրկնում թեթև կոնստրուկցիաներից ամբողջովին ավագեպատ հասարակական շինություն է լինելու, բխում է քաղաքի գլխավոր հատակագծի պահանջներից և կոտևորման նախագծից։ Մենք ասում ենք վարույթ, մենք պիտի հասկանանք, թե վարույթը ով է հարուցել և ինչ նպատակի հետապնդում այդ ամեն ինչը։ Բայց մեկ այլ կողմում քաղաքապետարանի կողմից սահմանված փաստաթղթերն են, տրված փաստաթղթերն են, որոնց համաձայն իրականացվում է կառուցապատումը։
Եթե աղմուկը չլիներ, քաղաքապետարանը չգիտեր, որ թույլտվություն, շինարարական թույլտվություն չուներ և տվյալ տարածքում հիմնային աշխատանքներ սկսելու իրավունք տվյալ անհատը չուներ։
Դրանք հիմնային աշխատանքներ չէ, դա ընդամենը փորված է, որպեսզի կոյուղակը ձերը և ճրակը ձերը տեղափոխվի, այսինքն վերատասավորում իրականացվի։ Սա է ընդամենը խնդիրը։
Թեև այս պահին շինարարությունը դադարեցված է, բայց շինարարական թույլտվություն ստանալուց հետո աշխատանքները կրկին կվերսկսվեն անկախ բարձրացված աղմուկից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում բավական կարևոր որոշում է ընդունել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ հայելեզու բովանդակությամբ ինտերնետային էջերի զարգացման համար որոշվել է մասնավորապես այսուհետ պետական մարմինների փաստաթղթաշրջանառության ընթացքում օգտագործել միասնական Unicode տառատեսակը, թե որքանով է դա կարևոր եւ հրատապ կպատմի Հովհանես Շողեկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում գործադիրի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը ներկայացրեց հետևյալ առաջարկը։
Առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություն կառավարության գործավարության կարգում, որով կսահմանվի, որ այսուհետ պետական մարմիններում, գործադիրի շահառության մարմիններում կիրառվել են միայն Unicode տառատեսակները։
Առաջարկին հետևեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի արձագանքը։
Կառավարությունը ինքը պետք է պահպանի այս ստանդարտը, որովհետև որոշ կայքեջեր անընդհատելի են դառնում։ Unicode հիմա սերտիֆիկացված է եւ միակն է ոնցորթե Հայաստանում, որը համապատասխանում է մեր օրենսդրության չափանիշներին եւ բոլոր պետական կառույցները պարտավոր են օգտագործել այդ ստանդարտը։ Կարծում եմ, պարոն Սարգսյան, դուք գրավոր այն կազմակերպություններին պետական, որոնք դեռևս չեն կիրառում Unicode, պետք է ուղղակի գրավոր նամակներ գրեք, պահանջելով որ ինչ նրանք կատարեն այս պահանջը կառավարության։
Խոսքը միայն ինտերնետ կայքերի մասին չէ, նկատեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Ըստ Դավիթ Սարգսյանի, ամբողջ պետական կառավարման համակարգում այսօր համակարգչային ոչ բոլոր տեքստերն ու նամակներն են գրվում Unicode-ով։ Պետական կառավարման համակարգում Unicode-ի անցնելու առաջարկի հեղինակը Արմակատ ցանցի հիմնադիր եւ մոդերատոր Խաչիկ Գևորքյանն է։
Հունիսի 5-ին եւ 6-ին Երևանում Ամերիկյան համասարանի շենքում կազմակերպվում էր բարքեմփը։ Ես 5-ին մասնակցեցի, հենց այդ օրը 5-ի երեկոյան Facebook-ում քննարկում սկսվեց, թե ինչ առաջարկներով կարելի հանդես գալ եւ ինչ առաջարկներ կարելի տալ վարչապետին, քանի որ գիտենք, որ մյուս օրը գալու է։ Եվ հենց Facebook-ում մի քանի մեկնաբանություններով եւ մի քանի քննարկումների արդյունքում ծնվեց այն նամակը, որը այնուհետեւ հունիսի 6-ին բարքեմփի մոտ 190 մասնակիցներ ստորագրեցին, կարելացել բոլորում մենք մոտեցանք, բոլորը գիտակցեցին խնդիրը եւ բոլորը շատ մեծ սիրո ստորագրեցին, եւ հենց հունիսի 6-ին հանձնվեց վարչապետի։
Դիմում նամակի հեղինակները մտահոգություն էին հայտնել, որ այսօր պետական կառավարման մի քանի հիմնարկների կայքեջերը դեռևս Unicode-ով չեն բացի այդ ըստ ծրուցակցիս։
Պետք է նաև պետական հիմնարկությունները ուղղակի ձերծ մնան եւ ձերբազատվեն ընդհանրապես ոչ Unicode տարատեսակներից եւ անցնեն ընդհանրապես Unicode համակարգի։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը այն էր, որ պետք է պետական համակարգում աշխատող պետ ծառայողները օգտագործեն էլեկտրոնային փոստի այնպիսի հասցեներ, որոնք որ գտնվում են տվյալ նախարարության կամ գերատեսչության դոմենային տիրույթում, որտեղ ունենք այն պատկերը, որ շատ հաճախ Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայողները օգտագործում են mail.ru կամ yandex.ru կամ yahoo.fr։
Խաչիկ Գևորքյանը այնուհետև հավելեց.
Նաև պետք է ողջունել, որ ընդամենը 5 օր է անցել մեր հանձնած այդ դիմումից եւ այսօր արդեն կառավարության իստում այդ խնդիրը քննարկվեց եւ հուսանք որ այն կարգադրությունների շնորհիվ, որոնք որ վարչապետը տվեց, գոնե մոտակա 1 տարվա մեջ այդ հարցը ամբողջությամբ կլուծվի, ինչպես նաեւ կունենանք նոր Unicode տարատեսակներ, նաեւ խնդիրը սա է, որ չունենք Unicode լավ տարատեսակներ։ Իսկ այս պարագայը, որպեսզի ունենանք նորմալ Unicode տարատեսակներ, արդեն շատ լուրջ պետական աջակցություն հարկավոր եւ ֆինանսական մոտեցումներ։
Այդուհանդերձ համակարգչային մի շարք տարատեսակների հեղինակ Ռուբեն Թարումյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ պետական աջակցություն այս հարցում չկա։
Պետությունը ոչ մի կերպ չի աջակցում, եթե կարողանար պետությունը կարգավորել տարածաստեղծման ոլորտը, այսինքն որ հասնել նրան, որ տարատեսակները որպես հեղինակային իրավունքի առարկաներ չտարածվեին անօրինական ճանապարհով, այլ միայն օրենքով կարգով գնվեին հեղինակներից, այդ բնակավար միանգամից կարելի ասել ծաղկում կապրեր, որտեղ այսօրվա վիճակով տարածաստեղծությամբ զբաղվում են միայն մի քանի նվիրյալներ եւ շատ անգամ չեն էլ ակնկալում դրա դիմաց որևէ բարձրացություն ստանալ։ Արդյունքը այն է, որ մեր տարատեսակները այսօրվա վիճակով հենց այդ պատճառով շատ անգամ հեռու են կատարելությունից։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները վարչապետին ուղղված դիմումում առաջարկել են նաև քայլեր ձեռնարկել պետական եւ ոչ պետական կառույցները հայերեն տարերի նշագրում ունեցող ստեղնաշարերով հագեցնելու համար։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին, Արմեն Քոլոյան այժմ կներկայացնի վերջին լուրերը համարոտ։
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը զգուշացրել է, որ Բաքուն կարող է դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացից։ Վերջին ամիսներին մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը բանակցություններին իմիտացիոն մասնակցություն է ցուցաբերում, ասել է Ալիևը։ Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինը Փարիզ կատարելի կայցից առաջ ֆրանսիական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ինքը գոհ է իր այժմյան աշխատանքից և չի մտածում առայժմ 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը երեկուշերեկան ընդունել է Իրանի դեմ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևը, որը նպատակ ունի Թեհրանին ստիպել հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ ՄԱԿ-ի պատերազմի հանցագործությունների միջազգային դատարանը ՑՄ ազատազրկման է դատապարտել Բոսնիացի սերբերի երկու սպայի, Պոպովիչին և Բեարային, 1995 թվականին Սրեբրենիցայում 7000 մահմեդականների սպանդի մասնակից լինելու համար։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պրոպագանդա է անվանել պնդումները, որոնց համաձայն Թուրքիան երես է թեքում արևմուտքից։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախագահ Մովլութ Չավուշօղլուն հունիսի 13-ից 15-ը կայցելի Վրաստան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։